Книжки календар.
Ćao svima, moje ime je Marko, vi slušate emisiju Muzički kalendar u kojoj kao i do sada se bavimo datumima za ovu nedjelju koja je pred nama, tačnije od 28. juna do 5. jula i u kojoj pričamo o datumima rođenja, nastanku bendova, albuma i mnogim drugim dešavanjima u muzičkoj istoriji. Krećemo od prvog datuma, 1. jula 1971. godine, rođena je američka pevačica Melissa Arnett Elliot, koja svoju muzičku karijeru započela početkom 90. godina u ženskoj R&B grupi Sista, a potom i hip-hop kolektivu Swing Mob sa svojom prijateljicom Timberland, sa kojom je radila i na još mnogim drugim projektima. Nakon toga ona započinje solo karijeru i 1997. godine objavljuje svoj debi album Supa Dupa Fly, koji je snimljen za dve nedelje i koji je bio njen proboj na veliku scenu, gdje do sada ona izdaje 6 studijskih albuma, od kojih je posljednji objavljen još davne 2005. godine. Ona je najprodavaniji ženski reper i 2019. godine ona je postala prvi ženski reper koji je ušao u kutu slavnih kao tekstopisac. Mi je slušamo sa pesmom All in My Girl sa njenog drugog albuma The Real World iz 1999. godine. I posle toga slušamo kanadski indie rock band Wolf Parade, koji su 29. juna 2010. godine objavili svoj treći album Expo 86, koji je objavljen od strane Sub Pop Records. Album označava evoluciju zvuka ovog benda, ali ne i u veliku promjenu njihovog generalnog zvuka, koji je naišao na pozitivne kritike i donosi nove zanimljive pesme koje, od kojih mi danas izdvajamo pesmu Little Golden Age. Hit me.
Don't explain, you never change. Same old thing, same old game. Say I want to be with me, but show me my ring, baby, let me think. I've been in the cold, in the story untold, about to unfold. How do you expect me to ever believe you won't be with me?
Why you all in my grave?
Why you are, yeah.
Can you play my
talk, talk is cheap. Tell it to her, don't say it to me.
Say it to me.
Cause I know I'm in control. Some tricks are for kids and who I'm too old.
Go ahead,
go ahead with your game. Don't ever come back to me again. Where you go, remember me. I'm the best thing in history.
Why you all in my grave?
Why?
Where's my dough?
Give me money, buy me clothes.
Don't even talking, have my dough.
I
Where's my money?
Why you all in my grill? I'm thinking it's time to chill, but you wanna drill though. I couldn't even step out the baby blue behind the veil, cause we trying to kill my girlfriend. And people around me is telling me that you's a stalker, like Darth Vader chasing Skywalker. I told you I was a street talker. It ain't my fault you gave me your Victoria's Secrets and your Fredericks. You wanted to Waldorf Astoria, but instead I took you to Cedric's to entertain you, to D-U, to D-G, and never claim you. Me and Missy, we getting straight, Missy. Oh yeah, we puffin' on one of them things too. You blaming who? You maiming who? I know you ain't bringing that lame crew. Big boy, that is fat sacks. T Pretty D are the same boo, but I'm back by the dungeon family, so you can go ahead with all that stabbing me, cause I would jab thee and slam thee and Bobby Boucher, yo, zab thee. Yeah.
Came down.
1. jula 1945. godine u Majamiju rođena je američka pevačica, model i glumica Deborah Ann Harry, poznatija kao Debbie Harry, glavni vokal New Wave benda Blondie. Nakon fakulteta radila je razne poslove kao plesačica, sekretarica, pa čak i playboy zečica, posle čega se oprobala i u muzičkoj industriji, kada je 1974. godine osnovala, to jest jedan od osnivača benda Blondie, i 1976. godine objavio svoj istoimeni debut album, koji je prvi od ukupno 11 studijskih i 4 live albuma, sa kojima prave ogroman uspjeh, a naročito sa prvih 5 albuma. 1981. godine ona započinje solo karijeru nakon pauze benda, kada objavljuje album Cuckoo, koji je prvi od 5 solo albuma koliko je objavila do sada, i kada započinje i glumačku karijeru u velikom broju filmova. Ben Blondie se ponovo okuplja krajem 90. godina, kada objavljuje 7. album No Exit, koji ih vraća na top liste širom sveta. Mi ćemo danas čuti sa pesom The Tide is High, veliki hit sa 5. albuma grupe Blondie pod nazivom Auto American iz 1980. godine. I odmah poslije toga slušamo britansku pevačicu Kim Wilde, koja je 29. juna 1981. godine objavila svoj istoimeni debut album, koji je objavljen od strane RCA Records. Muzički album je new wave i rock orijentisan, a pesme su napisali njen mlađi brat Ricky Wilde i njen otac Martin Wilde, koji je također bio pevač 50. godina. Album dobio pozitivne kritike i izbacio je nekoliko velikih hitova ove pevačice, od kojih mi danas slušamo pesmu pod nazivom Kids in America.
But I'm holding on.
3. jula 1960. godine rođen je engleski synth-pop muzičar i tekstopisac Vincent John Martin, poznati kao Vince Clark, koji je bio kompozitor i muzičar benda Erasure, koji je osnovan 1985. godine, a pre toga je također bio glavni tekstopisac u nekoliko značajnih grupa kao što su Depeche Mode, Yazoo i Band Assembly. Muzičar koji je objavio ogroman broj albuma i singlova sa svim ovim grupama na kojima je ostavio svoj veoma prepoznatljivi pečat koristeći analogne sintesajzere i synth loopove, sa kojima pravi veliki broj hitova koji usvajaju vrhove top lista širom sveta, i on će ove godine da uđe u kuću slavnih kao član grupe Depeche Mode. A mi ćemo ga danas čuti sa pesmom A Little Respect grupe Erasure sa albuma The Innocence iz 1988. godine. I posle toga slušamo engleskog pevača Maxi Priesta, koji je 29. juna 1990. godine objavio 5. album Bonafide, koji je objavio od strane Charisma Records, njegov prvi album od strane ove izdavačke kuće, koji dolazi do 47. pozicije na Billboard 200 listi albuma, a najviše zahvaljujući velikom hitu koji danas i slušamo pod nazivom Close to You.
I try to discover a little something to make me sweeter. Oh, baby, refrain from breaking my heart. I'm so in love with you. I'll be forever blue. That you give me no reason why you make me work so hard.
bricks and cream, living a life like a backstreet dream. Telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire. Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me.
I just wanna be cool. When I'm lying in the midnight hour, holding you just like a dream. Love is never what it seems.
When we touch and you're holding me the way you do,
girl, you make my dreams come true. You make my dreams come true.
I just wanna be close to you.
And you are the things you want me to.
I just wanna be close to you.
And show you the way I feel.
She was a Gemini on the cusp of Mars. She holds me back or she goes too far. Winding me up just to let me down. So emotional, gagged and bound. There's more to this than meets the eye. The devil woman locked inside. With the full moon rising, I was scared. I think I was possessed.
I just wanna be close to you. And you are the things you want me to. I just wanna be close to you. Show you the way I feel.
I feel love every time your body's next to mine.
Something deep inside of me wants to love you endlessly.
When you touch, girl, you don't know how it makes me feel.
Can't believe it's real. I can't believe it's real.
I just wanna be close to you.
And you are the things you want me to.
I just wanna be close to you.
And show you the way I feel.
Explain, you never know if you're in frame. Tying me up with elastic words, I'm on a countdown till I get hurt. Her blood was hot, she burned so bright. A neon sign there in the night. It's hard to say if I went too far. My heart still bears a scar.
I just wanna be close.
Clear. I think she knew what I wanted to hear.
Spinning
around like a weed on fire. Walking on tightrope from love's highway. The fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me.
4. jula 1938. godine rođen je američki kantautor i muzičar William Harrison Withers, poznati kao Bill Withers. Muzičar čija profesionalna karijera trajala samo 15 godina, od 1970. do 1985. godine, gdje je imao velikog uspjeha i snimio 8 studijskih i jedan live album, kada snima neke od velikih hitova kao što su Lean on Me, Ain't No Sunshine, Use Me, Just the Two of Us, Lovely Day, koje su mu donele 3 Grammy nagrade, a posle 1985. godine on se povlači iz muzičkog sveta. 2005. godine on je primljen u Kuću slavnih kao tekstopisac, a 2015. u Rock'n'Roll Kuću slavnih, a također 2009. godine o njemu je snimljen i dokumentarni film Steel Bill, koji nosi naziv kao njegov drugi studijski album, verovatno i jedan od njegovih najboljih albuma. Mi ćemo danas ipak poslušati pesmu The Same Love That Made Me Laugh sa njegovog trećeg albuma Just Men's iz 1974. godine, i poslije Bill Withersa slušamo engleskog pevača Joe Cockera, koji je 30. juna 1989. godine objavio 12. album The One Night of Sin, koji je objavio na strane Capitol Records. Kao i do sada, na albumu se našao veliki broj pesama koje su obrađene ili je neko napisao za njega, a čućemo pesmu Another Mind Gone, koja je prva pesma u 16 godina koju je napisao baš Joe Cocker.
You can't make it stop. I've given all I have to give. And if you don't want me, I don't wanna live. Well, and the same love that made me laugh, why you wanna make me cry? 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 Why you wanna make me cry?
truth. Come shine through. Soon there'll be no place to turn to. In the light of the day, so far away from anything, anything that we've been used to. Just another mind gone, just another mad song from the self-neglected. I'm telling you, it's just another mind grown, another mind blown, and then rejected. Another mind gone. Hard to see the right way, yet should be ours. Ours just for the taking. In the dawn's early light, given strength of mind, yet leads us on. While other hearts are breaking, it's just another lifeline, just another hellfire. Need an understanding. You hear me now? It's just another head case, another lost face, being so demanding. Another mind gone. Seems so hard to keep my sanity, to stay in touch with reality. I don't wanna hide, I don't wanna run, I don't wanna be another mind gone.
U nastavku slušamo dva zanimljiva spoja pesama. Prvo ćemo čuti američkog heavy metal muzičara Phil Hansen Anselmo, ili kraće Phil Anselmo, koji je rođen 30. juna 1968. godine i kog bolje znamo kao glavnog pevača benda Pantera, Down i Super Joint Ritual, koji je bio povezan takođe i sa mnogim drugim bendovima. Takođe je objavio i dva solo albuma i vlasnik je Housecore izdavačke kuće. veliko ime metal muzike i koji je iza sebe ostavio značajan broj albuma i postao uzor mnogim mlađim bendovima metal žanra. Mi ćemo danas da ga čujemo sa grupom Pantera i pesmom Power Metal sa četvrtog albuma istog imena iz 1988. godine, koji je i njegov prvi album sa grupom Pantera, a potom slušamo američku pevačicu Madonu, koja je 30. juna 1986. godine objavila treći album True Blue, koji je objavljen od strane Sire Records. Album koji je zaslužen za njenu poziciju kao najveći umetnica 80. godina, pored pevača Michael Jacksona i Princa. Veliki uspjeh pravi sa ovim albumom, dostigavši broj 1 u tada rekordnih 28 zemalja širom sveta, i album koji izbacuje veliki broj hitova ove pevačice, od kojih ćemo mi danas da čujemo pesmu Live to Tell, balada koja je osvojila također prvu poziciju na top listama.
I'm chillin'.
1. jula 1975. godine rođen je američki pevač, tekstopisac i multiinstrumentalista Sufjan Stevens, koji je svoju muzičku karijeru počeo u indie folk bendu Marzuki, gde se izgradio kao muzičar svirajući nekoliko egzotičnih instrumenata, a potom je nastavio solo karijeru u istom žanru i 1999. godine objavio svoj debi album A Sun Came, prvi od ukupno 7 studijskih albuma, kao i nekoliko zajedničkih albuma sa drugim umetnicima. Mi ćemo danas da ga čujemo sa pesmom Mystery of Love, koju je napisao za film Call Me By Your Name iz 2017. godine, za koju dobija nominaciju za najbolju originalnu pesmu i Grammy nominaciju za najbolju pesmu napisanu za vizualne medije. I posle toga slušamo band Crowded House, koji su 1. jula 1988. godine objavili svoj drugi studijski album Temple of Low Man, koji je objavljen od strane Capitol Records. Odličan album koji je na australijskoj dodeli muzičkih nagrada 1989. godine osvojio 4 nagrade za album godine, za najbolji band, najbolje korice albuma i pesma godine za Better Be Home Soon, pesmu koju danas i slušamo za sam kraj današnje emisije. Ja vas pozivam do idućeg ponedeljka. Ćao!
Deliver me, oh, oh, oh. deep inside, something's got a hold on you, and it's pushing me aside. See it stretch on forever, and I know I'm right. For the first time in my life, that's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception, back to nothingness, like a week in the desert. And I know I'm right. For the first time in my life, that's why I tell you, you'd better be home soon. Don't say no, don't say nothing's wrong. Me pain if we were to end it, but I could start again. You can't depend on it, and I know I'm right for the first time in